në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara një ditë para votimeve i bëjnë thirrje Maqedonisë për zgjedhje të lira dhe padhun. Qeveria e Kosovës kthen vendimin, policët serb të pezulluar do të vazhdojnë të paguhen me gjithë mosparaqitjen në punë. Nuk ka nevojë për forca shtesë në Mitrovicë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës tonë autoritetet e sigurisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës e bindur se pas 15 qershori do të marrë përsipër gjithë përgjegjësitë, por misione ndërkombëtare ende të pavendosura. Një 27 vjeçar nga Peja humbet jetën në një aksident pune në New York. Minutat e shtypit perëndimor do t'i kushtohen zhvillimeve shkencore për uljen e dioksidit të karbonit në ajër, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, qeveria e Kosovës e ka zgjatur afatin që rreth 300 policët serb të kthehen në punë në shërbimin policor të Kosovës. Rreth 1/3 e serbëve braktisën policinë disa ditë pas shpalljes së pavarësisë, duke thënë se përballen me presione të mëdha nga udhëheqësit serb që të largohen. Të premten ishte afati i fundit për kthimin e tyre në punë, por Ministria e Brendshme e Kosovës tha se ata për momentin ende do t'i marrin rrogat e tyre. Ministria shpjegoi hapin si përpjekje për të ulur tensionet në vend. Singapur, ministri i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Robert Gates e ka akuzuar regjimin ushtarak në Birmani si përgjegjës për humbjen e 10 ramira jetëve për shkak se junta ka refuzuar dërgimin e ndihmave humanitare pas ciklonit shkatrimtar në fillim të majit.
So it has not been us that have been
Nuk ishim ne të shurdhër dhe me mec në përgjigje ndaj apeleve të komunitetit ndërkombëtar, por ishte qeveria e Birmanisë. Ne u zgjatëm dorën, por ata i mbajtën duart në xhepa, tha Gates në një konferencë rajonale të sigurisë në Singapur. Regjimi i Birmanisë tha se cikloni shkaktoi vdekjen e 78.000 njerëzve dhe zhdukjen e 56.000 të tjerëve. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka vendosur sanksione partisë punëtore të Kurdistanit që synon t'i pamundsojë në mënyrë që t'i pamundsojë grupit rebel qasje në sistemin financiar amerikan. Sanksionet, të cilat bazohen në ligjin amerikan për trafikimin e drogës, bllokojnë çdo transaksion dhe tregtim ndërmjet partisë punëtore të Kurdistanit dhe kompanive apo individëve amerikan. Bagdad, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner ka mbritur për një vizitë të paparalajmëruar në Irak. Gjatë vizitës dyditore, Kushner do të takohet me nën presidentin irakian Adel Abdul Mahdi në qytetin Jugor në Siria dhe se do të inaugurojë zyrën e re të ambasadës franceze në Arbil në veri të Irakut. Franca, e cila merr kryesinë e Bashkimit Evropian në një kori, ka thënë se do t'u prijë përpjekjeve për angazhimin e BE-s në rindërtimin e Irakut. Washington, Partia Demokratike do të takohet sot për të diskutuar çfarë do të bëjë me dy shtetet, cilat nuk u përfshin në garën për nominimin e kandidatit presidencial nga radhët e demokratëve amerikan. Në muajin janar në Michigan dhe Florida u mbajtën zgjedhjet paraprake në të cilat fitoi Hillary Clinton, por rezultatet nuk u njohën nga partia sepse u mbajtën para kohës së përcaktuar me rregullat partiake. Komiteti Partiak i Rregullores do të diskutojë sot nëse do t'i rikthejë delegatët nga këto shtete, hap që mund të ndihmojë senatores Clinton në përballjen e saj me kryesuesin e garës senatorin Barack Obama. New York, Ramadan Kurtaj, 27 vjeç, me origjinë nga Peja, është personi i dytë që dje humbi jetën nga rrezimi i Vinçit në qytetin e New Yorkut. Agjencia e lajmeve AP njofton se Kurtaj kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara vetëm 2 vjet më parë dhe jetonte me familjarët e tij. Personi i dytë që humbi jetën është drejtuesi i Vinçit, Donald Leo. Punon si tret Simon Alexis u lëndua rënd, ndërsa një kalimtar i rastit psoi lëndimet e lehta. Tegucigalpa, një aeroplan ka aterruar në rrugë në Honduras duke shkaktuar vdekjen e të paktën 4 njerëzve dhe plagosjen e rreth 40 të tjerëve. Aeroplani Airbus me 140 persona në bord nuk arriti të aterrojë në pistë, por doli në një rrugë plot me njerëz duke vrarë një vozitës dhe vozitësin e një makine. Nuk është dhënë shkaku zyrtar i aksidentit, por pista ishte e lagët nga stuhia tropikale Alma. Kombet e Bashkuara, Agjencia e Shëndetësisë e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje qeverive në mbar botën që të ndalojnë reklamimin e cigareve në mënyrë që të zbrapsin të rritë nga pira e duhanit. Thirrja përkon me ditën botërore kundër duhanit. Organizata Botërore e Shëndetësisë citon statistikat, të cilat tregojnë se shumica e fillojnë të pinë duhanin para moshës 18 vjeçare. Douglas Becher, drejtori i organizatës Nisma pa duhan, thotë se konsumi i duhanit është zvogëluar për 16% në vendet që kanë miratuar masa të gjëra të ndalimit të reklamimit të prodhimeve të duhanit. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalim në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij edicioni, Maqedonia nesër i drejtohet kutive të votimit në zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup ka kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe pa dhunë si kusht për eurointegrimet. Organizatat qeveritare kërkojnë pjesëmarrje masive në votimet e nesërme. Pritet që qeveria që do të dalë nga zgjedhjet e 1 qershori do të njohë shtetin e Kosovës, duke qenë se ky është dhe kushti për koalicione qeveritare nga ana e partive shqiptare. Megjithëse nga Shkupi le të ndjekim raportin e Isuf Kadriut.
Prej mesnatë në Maqedoni ka filluar heshtja 24 orëshe para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen nesër më 1 qershor. Partitë politike mbrëm rrumbullaksuan aktivitetet e prezentimit të platformave dhe të kandidateve të mundshëm për deputet. Duke marrë parasysh fushatën elektorale që është përcjellur me incidente të rënda, kryesisht në bllokun politik shqiptar, përfaqësuesit ndërkombëtar edhe sot kanë bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike si një ndërkushtet kryesore për të ardhmen evropiane të banorëve të Maqedonisë.
The European Union and the United States call for free and fair elections on June 1st, free from intimidation and in line with international standards.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë thirrje për zgjedhje fair dhe të lira, pa friksime dhe në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare. Ftojmë qytetarët me të drejtë vote që të forcojnë demokracinë në Maqedoni dhe të ndihmojnë në forcimin e të ardhmës së vendit me aq që të shfrytëzojnë të drejtën e votës. Të gjithë votuesit kanë të drejtë një herë të votojnë. Votimi për të tjerët, votimi familjar si dhe çdo keqpërdorim tjetër nuk guxon dhe nuk mund të tolerohet, deklaroi në emër të SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian ambasadori amerikan Gjilian Milovanovic. Bashkimi Evropian shumëherë ka paralajmëruar liderët politik vendës që të kenë kujdes dhe të punojnë për zgjedhje demokratike, pasi ato tashmë janë vendosur si kushti kryesor për fillimin e negociatave për antërsim në Bashkimin Evropian. Para votimit të nesërm është prononcuar edhe lëvizje qytetare zgjohu me bindjen se zgjedhjet e përgjithshme të 1 qershorit do të dëshmojnë pjekurinë demokratike të qytetarëve të Maqedonisë.
Zgjohu konsideron se zgjedhjet e përgjithshme në vend janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe apelon të rritë çdo qytetar shqiptar që me 1 qershor me dinjitet të feston demokracinë duke shfrytzuar të drejtën për të votuar në mënyrë që të kontribuojnë në përmirësimin e imazhit shqiptar në këto zgjedhje.
Tha kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu Artan Grubi. Zgjedhjet në Maqedoni zhvillohen sipas modelit proporcional me 6 njësi zgjedhore. Në çdo njësi do të zgjidhen nga 20 deputet. Shqiptarët konkurrojnë në 4 zona elektorale, ndërsa më e madhja është zona e 6, e cila përfshin Tetovën, Gostivarin dhe një pjesë të Kërçovës. Kutitë e votimit do të hapen në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19. Të drejtën e votës e kanë rreth 1.800.000 qytetarë, të cilët do të votojnë në 2.976 vend votime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Situata e sigurisë në veri të Mitrovicës, sipas autoriteteve të rendit, është e qetë dhe nën kontroll. Ata thonë se nuk ka nevojë pritjen e numrit të forcave të sigurisë pas 15 qershorit, kur pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Por ekspertët e sigurisë mendojnë ndryshe, duke besuar se duhet të rriten masat e sigurisë në veri të vendit. Materialin mbi këtë temë ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë dhe pa shenja mbi mundësinë e ndonjë përgjegjësimi, thon zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës. Besim Hoti, zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, pohon se në të gjitha vlerësimet e bëra nga policia Unmikut në bashkëpunim me shërbimin policor të Kosovës, situata mbetet e qetë.
Gjendja sigurisë vazhdon të jetë e qetë dhe pa incidente të theksuara si në veri ashtu edhe në jug të Mitrovicës. Situata e sigurisë vazhdon të jetë e qetë dhe nën kontroll të forcave të sigurisë të autorizuara për një çështje të tillë në Kosovë.
Zoti Hoti thotë se autoritetet e rendit do të jenë të kujdesshme dhe të vendosura për të siguruar ambient të qetë edhe pas datës 15 qershor, kur pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës.
Qeshori nga ne nuk pritet ndodhë diçka spektakulare, por sidoqoftë është një indikacion për cilin ne sigurisht që jemi të interesuar të përcjellim gjërat për sofrat. Por ajo çfarë është më rëndësish nga raportet dhe nga dhënat zyrtare që ne kemi nga terreni, nuk pritet ndonjë trazir ose ndonjë incident i cili do të kishte për masa më të mëdha ose tërheqjen e vëmendjes së opinionit publik.
Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës ka shtuar se nuk ka ndonjë indikacion për shtim të numrit të forcave të sigurisë në këtë pjesë të Kosovës. Por, nga ana tjetër, Naim Maloku, ekspert i sigurisë, konsideron se në veri të Mitrovicës pas 15 qeshorit, situata e sigurisë do të ndryshoj.
Po, do të ndryshoj sigurisht, mund muhet me ndodhën maketët, a vish po mundohen me instaluar pushtetin lokal atje, cili ka dalë nga zgjedhjet jo legitimet 11 majit në ato pjesë, dhe normalisht taj të ndim do të shkakton për këtë sim të situatës e sigurisë atje, se nuk jenë legitimat.
Për këtë qështje, por edhe duke pasur parasysh edhe zhvillimet e tjera të cilat kanë ndodhur në atë territor, zoti Maloku pohon se duhet të rriten masat e sigurisë.
Unë mendoj se duhet të rriten forcat e sigurisë në veri. Jam aty ato ndërkombëtare për një kohë dhe të vendosen pika doganore, kontrollohet kufinë dhe pastaj fillohen gjërat të kthehen për marrë dhe për mirë.
Sipas ekspertëve të sigurisë, për të pasur një zgjidhje më të shpejtë të veriut të Mitrovicës dhe një siguri më të plot, duhet të ketë një vendosmëri më të madhe të faktorëve ndërkombëtar dhe vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.
Dy javë para se të hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, qeveria është e sigurt se më 15 qershor do të marrë plotësisht përgjegjësitë që i takojnë. Por një siguri e tillë nuk vrehet tek misionet ndërkombëtare në Kosovë, të cilat ende janë në kërkim të një marrëveshje mes New Yorkut dhe Brukselit, përkatësisht bartjes së kompetencave nga unmiku tek Euleksi. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi nuk ka dilema për përgjegjësitë që do t'i marrin më 15 qershor institucionet e Kosovës.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet kompetencat të veçanta për institucionet vendore dhe një lloj mbikëqyrje për ato ndërkombëtare. Kompetenca së përket institucionet vendore me 15 qershor në orën 00 do të bartën të gjitha në institucionet e Republikës së Kosovës dhe kushtetuta do të respektohen tërësi, jo 1.9 ose 99% për 100%.
Përveç fushës së mbrojtjes ku edhe më tej fjalën kryesore e thon forcat paqëruese të NATO-s, në fusha tjera sipas Hajreddin Kuqit, kosovarët do të jenë ata që do të qeverisin. Misioni i ri evropian sipas tij do të ketë vetëm rol mbikëqyrës, por asesi qeverisës.
Pjesa mbikëqyrëse do të mbetet ashtu sikur është paraqitur edhe në kushtetutë, por në kuptimin e vendimmarrjes në organizim gjitha kompetencat do të bëhen për institucionet. Dhe Kosova do të funksionojë si shtet sovran i pavarur dhe demokratik.
Kushtetuta e Kosovës ka për bazë pakon e Atisarit, pako kjo që parashen një mbikëqyrje të drejtësisë, doganave dhe policisë nga ana e Euleksit edhe për një periudhë kohore. Por zëdhënësi unmikut Rasel Giki nuk është i sigurt nëse më 15 qershor unmiku do transferoj kompetencat e misioni i ri evropian.
Well, you know, we can't really talk about competencies right now. What we can say is that discussion on these issues are ongoing.
Nuk mund të flasim për kompetencat që tani, por ajo që mund të themi është se diskutimet për këtë çështje janë duke u zhvilluar në mes të New Yorkut dhe Brukselit, si dhe të aktereve tjerë. Kur të kemi instruksione nga New Yorku, nga Selia Qendrore, vetëm atëherë mund të flasim për bartje kompetencash, thot Russell Giki. Të pasigurt se do të vendosen në Kosovë mbesin zyrtarët e Euleksit, sepse për një gjë të tillë duhet arritur një marrëveshje mes New Yorkut dhe Brukselit. Rezoluta 1244 pengon vendosjen e misionit të ri evropian përderisa janë hedhur ide që unmiku dhe Euleks të bashkëveprojnë. Sidoqoftë, e sigurt se do të nisë plotësisht punën më 15 qershor është zyra civile ndërkombëtare, detyra së cilës është monitorimi i zbatimit të pakos së Atisarit.
In terms of post-June 15, the ICO will assume the responsibilities.
Pas 15 qershorit zyra civile ndërkombëtare do të marrë përgjegjësitë që i takojnë me pakon Atisarit. Jemi të sigurt për këtë sepse qeveria e Kosovës na ka ftuar këtu për të marrë me këtë punë. Kosova është e pavarur duke marrë për bazë këtë pako. Unë mund të flas për zyrën tonë dhe ne jemi gati. Ekipi ynë i planifikimit ka qenë këtu për disa vite dhe zyrat tona po funksionojnë. Sa na përket neve, ne do hecim përpara, thot Andy McGaffey, zëdhënës në zyrën ndërkombëtare civile. Sidoqoftë, që të jetë edhe pse institucionet e Kosovës shprehin bindjen se kompetencat që u takojnë do i marrin më 15 qershor, analistët shtrojnë dilemën e funksionimit të misioneve ndërkombëtare për zierja të cileve mund të krijojë një kaos në qeverisje. Sipas tyre, shtrirja e pushtetit në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe mbetet një sfidë tjetër si për qeverinë, ashtu edhe për misionet civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Serbët, veçanërisht ata që nuk jetojnë në veri të lumit Tibër, por në pjesët e tjera të Kosovës, ka nevojë për raporte të mira me fqinjet shqiptarë dhe praninë ndërkombëtare. Shpresoj që ky grupim së paku të di ku shtrihen interesat e tyre afatgjata. Është ky vlerësimi i analistit të Radios Evropa e Lirë Patrick Moore, duke folur për marrëdhëniet aktuale ndërtnike në Kosovë në intervistën për programin ton. Ai thekson se nuk jetohet nga ideologjia dhe ndoshta kjo do t'i bëjë serbët të mundin dogmatizmin. Megjithësisht për zhvillimet rreth Kosovës me Patrick Moore bisedoi me Lazim Koci.
Zoti Mur, politikan serb në Kosovë planifikojnë të formojnë qeverit lokale mbi bazën e rezultateve të zgjedhjeve të Serbisë të 11 majit. Disa analistë thonë se ky zhvillim mund të ngritë tensionin në Kosovë. Cili është komenti juaj?
Let us recall what has happened. Slobodan Samardžić, who is Belgrade's minister for Kosovo.
Po, Slobodan Samardžić, që është ministri i Beogradit për Kosovën, tha në Mitrovicë më 25 maj se organet administrative lokale në veri duhet të formohen brenda 15 ditëve. Por problemi më kyç për politikanët lokale serb në Kosovë është fakti se Ulmiku nuk ka njohur zgjedhjet serbe të mbajtura më 11 maj. Joakim Rykere ka bërë të qartë se nuk do të njohë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Mbase disa politikanë serb duan të bëjnë zhurmë, por nuk duken se duan konflikt me
Ulmikun.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša disa ditë më parë tha se nëse pas 11 qershorit situata në Kosovë do të jetë stabile si tash, ne do të jemi të lumtur. Çfarë sugjeron ky prononcim?
This is one of many comments by Western.
Ky është një nga komentet e liderëve perëndimor që thonë se kosovarët kanë bërë punë të mirë në menaxhimin e pavarësisë. Besoj se Janša ka shfaqur dëshirën që gjërat edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës të ecin në barë. Në shkurt të këtij viti kam pohuar se problemi kryesor për stabilitetin në Ballkan nuk është pavarësia e Kosovës, por Serbia nacionaliste. Besoj se muajt e kaluar kanë dëshmuar se parashikimi im ka qenë i
drejtë.
Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung ka dhënë pas se serbet që jetojnë në enklava refuzojnë pavarësinë e Kosovës, por pranojnë se duhet të pajtohen me bashkëpunimin pragmatik me fqinjet shqiptare dhe autoritetet kosovare. Çfarë do thotë kjo?
Let us recall that 60% of the Serbian minority.
Fillimisht duhet thënë se 60% e serbëve të Kosovës jetojnë në enklava dhe vetëm 40% në veri të lumit Tibër. Në muajin mars Oliver Ivanović pa thënë se në veri është lehtë të luash rolin e serbomadhit dhe të përfitosh poena të lehtë, por këtë mund ta paguajnë serbët në pjesën tjetër. Kjo politikë do të shtojë ndjenjen e serbëve se janë të braktisur dhe rrjedhimisht do të shtojë numrin atyre që do të shkojnë nga Kosova. Pikërisht Oliver Ivanović tash se voni tha se qeverit lokale mund të formohen vetëm në pajtje me Ulmikun, sepse konfrontimi vazhdueshëm ndërmjet serbëve dhe misionit të kombëve të bashkuara do të dëmtoj vetëm serbët. Nuk ka asnjë dilemë se në veri është lehtë të bëhet politike zhurmshme, por serbëve në enklava u duhen raporte të mira me fqinjet shqiptare dhe me praninë ndërkombëtare në Kosovë. Këta serbë do të duhet ta dinë se interesat e tyre afatgjatë më së miri mbrohen në një ambient paqësor dhe bashkëpunues, sepse kjo do të jetë të mirë për biznesin, për investimet dhe vendet e reja të punës. Shpresoj se vullneti mirë dhe interesat ekonomike në gjithë Kosovën do të mundin ideologjinë dhe dogmatizmin. Nga ideologjia nuk jetohet.
You cannot eat ideology.
Do që të bisedër me analistin e Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dhunat e këtë rinjtë shumë e pranishme. Zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës njoftojnë për një varg rastesh të sjelljeve vandale të adoleshentëve, ndërkaq sociologët dhe psikologët thonë se kjo dukuri është pasqyrimi i gjendjes në të cilën ndodhet shoqëria kosovare. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Dhunat e këtë rinjtë në Kosovë shqetësuese, sidomos në mes nxënësve në shkollat fillore, thonë zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës. Sabrie Kamberi zëdhën se këti shërbimi thot se statistikat e vitit të kaluar tregojnë se janë shënuar 22 raste të prishjes së rendit dhe qetësisë publike, si dhe një varg rastesh të sulmeve fizike, shkaktimit të lëndimeve trupore, si dhe bartjes së armëve në shkolla fillore.
8 raste të rrajës, 1 rast i sulmit fizik, pastaj 1 rast tjetër lëndimi rënë trupon, 22 raste të lëndimit të lehtë trupon, 11 raste të armëve të zjarrit që janë gjetur në përshkolla, 53 raste ku janë gjetur mjetet të forta, është fjala për thika, 1 rast tjetër boksi metalit, pastaj 21 raste të arrestimeve, 20 raste të vjedhjeve, 7 raste të dëmtimit të pasurisë. Domthonë këto janë disa nga rastet të cilat janë raportuar.
Në anën tjetër, Fadil Maloku, sociolog, thot se shpërfaqja e dhunës tek adoleshentët është pasqyrim i gjendjes në të cilën gjendet shoqëria.
Në këtë fazë, kur ende nuk i kemi absorbuar vlerat e reja, edhe akoma nuk e kemi bërë këtë shkurorëzimin me këto vlerat patriarkale, gjendën kështu në një vakum, më kujtoj që kjo dhun e shtuar është refleksioni kësaj gjendjes.
Sociologu Maloku shton se dhuna tek të rinjt është shprehje e bindjes se problemet nuk mund të zgjidhen përmes rrugëve dhe metodave normale.
Kjo është pasojë një frustrimi kutrit, ende domethën si subkulturë e re në këto projeksione të reja për një shoqëri të re demokratike nuk e kanë gjetur veten, pamundësi për ta gjetur vetveten. Shpeshherë përbëhet dhuna.
Ndryshe, psikologu Dashamir Bërdzulli thekson se arsyet e dhunës tek adoleshentët duhet kërkuar në kuadrin e nivelit të tolerancës shoqërore.
Mendoj që arsyet janë ndradh pas tolerancës shoqërore ndaj dhunës, e cila është shumë e dukshme. Në një mas të caktuar shoqëria jonë është tolerante ndaj shfaqjeve të dhunës, shfaqjeve të agresivitetit nga ana e të rive, dhe padyshim që i ofron modele këtyre të rive që të jenë agresive dhe të jenë dhunshëm. Nga ana tjetër, mendoj që mekanizmat edukimit nuk kanë funksionuar si duhet.
Psikologu Bërdzulli shton se pas luftës ka pasur faktorë të cilët kanë ndikuar tek të rinjt që të orientohen nga dhuna, si dhe pjesëmarrja në aktet vandale.
Mendoj që në përgjithësi konfliktet sociale që kemi pasur pas luftës, në përgjithësi mos strukturimi i duhur shoqërisë, në përgjithësi mos efikasiteti i organeve të edukimit dhe veçanërisht atyre të arsimit, mendoj që janë faktorë shumë të rëndësishëm në mbivendosjen e faktorëve nxitës raport me ata që kanë qenë gjatë luftës.
Sidoqoftë, për shkak të shfaqjes gjithnie më të madhe të dhunës në mesin e të rinjve, veçanërisht adoleshentëve, ditë më parë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë nënshkruar një marrëveshje të veçantë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe me Shërbimin Policor të Kosovës, për rritjen e prezencës së pjesëtarëve të policisë në rrëtinën e objekteve shkollore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të përballen me probleme të rënda, sipas përfaqësuesve të tyre, gjendja e tyre është përkeqësuar në kohën kur çmimet janë ngritur në 15%, ndërkaq pensionet kanë mbetur të njëjta, vetëm 40 euro në muaj. Pensionistët kanë kërkuar rritje të pensioneve, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se mundësit buxhetore nuk e lejojnë një gjë të tillë. Në vazhdim nga Prishtina kemi materialin e Nadia Ahmetit.
Shuma mujore që marrin pensionistët kosovarë është e pamjaftueshme për balë çmimeve të produkteve ushqimore, e sidomos tashme kur ushqimi është drejtuar gati 15%. Kështu thonë përfaqësues të pensionistëve, të cilët e quajnë alarmante gjendjen e tyre. Shaban Kajtazin nga Lidhja Pensionistëve të Kosovës, por se që 9 vite me radhë pensionistët janë ballafaquar me problemet e shumta, por këtë vit, thotaj, është vështirë edhe për të mbijetuar. Kajtazi ndërkaq por se tashme kanë kërkuar nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale rritjen e pensionave të tyre.
Edhe në mënyrë definitive kemi paraqitur vështërsitë për lidhjen me pensionistët e Kosovës dhe për një kategori që kanë ardhur në buzë të gremines, ashtu ta quaj. Kemi kërkuar që pensionet rriten.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se qeveria e Kosovës duhet të shikojë mundësitë buxhetore për rritjet e pensioneve. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës thot se pensionistët vazhdojnë të jenë kategoria më rrezikuar e shoqërisë kosovare.
Unë mendoj që kërkesat e pensionistëve për ngritje e pensioneve të tyre janë të arsyeshme. Duke parë se pensionistët janë një prej atyre kategorive të cilat janë më të rrezikuara në shoqërinë kosovare, atëherë po them kjo e rikonfirmon pohimin se kërkesat janë të arsyeshme.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë rritjet e pensioneve. Bejet Gajici, këshilltarën e Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, por se me gjithë përpjekjet e vazhdueshme për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve, buxheti limituar nuk lejon një gjë të tillë.
Edhe nuk kemi dispozicion mjet të tjera të cilët do të mund do të talicioni sa të paket këtë fenomen, se cili sot për sot do të thotë shumë një fenomen, do të thotë me rritjen e çmimeve, me rritjen e shumë artikujve të tjerë. Për momentin do të thotë kjo është situata e tillë e cila e kemi deri me tani.
Por eksperti ekonomist Flamur Keqa thotë se ka hapësirë për rritjet e pensioneve nëse qeveria dëshiron të marrë një hap të tillë.
Ka forma të ndryshme, por ndoshta një prej forma mund të jetë që një pjesë e tatimit të dedikuar për destinim të caktuar të ndahet në një përqindje të caktuar për fondet pensionale dhe në këtë mënyrë më vërtet të përkrahen e pensionistët të cilët po përjetojnë një jetë mjaft rëndë.
Në fund të vitit të kaluar, qeveria Kosovës ka ndarë 16 milion euro për pensionistët e Kosovës, me qka 35.000 pensionistë që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional, nga 1 janari marrin pension prej 75 eurosh, ndërkaq kategori tjera vazhdojnë të marrin nga 40 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
A munden shkencëtarët amerikanë gjuetarët e dioksidit të karbonit të ndihmojnë në uljen e ngrohjes globale? Është ky titullin dhe pyetja që përditshme britanike Guardian shtronë një nga artikujt e publikuar në numrin e sotëm. Ata që besojnë në teknologji prej kohësh kanë besuar se falësaj do të mund të shpëtohet bota nga pasojat katastrofike të ndryshimeve klimatike. Ata kanë besuar në krimin e një mjeti i cili do të thithë dioksidin e karbonit nga ajri duke ulur ndjeshëm pasojat në mjedis dhe në klim nga miliarda ton gazra të lëshuar çdo vit në ajër. Më tej e përditshme Guardian shkruan se një ekip shkencëtarësh amerikan duket se sjellin rezultatet e para lidhur me shpikjen teknologjike që do thithë dioksidin e karbonit. Ekipi i shkencëtarëve drejtohet nga Klaus Lackner, fizikant në Universitetin e Columbia's në New York, një nga mendjet më inteligjente të botës së sotme, siç e klasifikojnë kolegët. Ai planifikon të prodhojë dhe të provojë brenda 2 vitesh një tip të ri makinerie që do të largojë nga ajri në mënyrë shumë ekonomike 1 ton dioksid karboni në ditë. Makineria e re do të jetë në një madhësi të pranueshme që do të mund të transportohet me kamiona të mëdhenj dhe kostoja do të arrijë deri në 100.000 pound britanik. Sipas shkencëtarëve, kjo kosto e krahasuar me sasinë e gazrave që do të tërheqë nga ajri është diçka fare e vogël. Por shkencëtarët, shkruan Guardian, kanë theksuar se makineria e tyre nuk është shkopi magjik që do të zgjidhë të gjitha problemet që lidhen me ndryshimet klimatike. Do të duhen miliona makineri të tilla që të tërheqin dioksidin e karbonit të tepër të lëshuar në ajër, ndërkohë që pas thithjes ky sasi gazi duhet depozituar diku. E vërtetshme britanike shkruan se shkencëtarët po mendojnë një zgjidhje origjinale edhe për gazin që do të thithet nga pajisjet e reja. Përmes zbulimeve të reja, gazi i dëmshëm mund të shndrohet një ditë në diçka të përdorshme. Ekspertët e klimës që në qendrën mbikëqyrëse në Hawaii kontrollojnë sasinë e dioksidit të karbonit në atmosferë, thonë se ai ka arritur nivele rekorde ose thonë ndryshe 40% më shumë dioksid karboni ka aktualisht në ajër sesa përpara fillimit të revolucionit industrial. Çështja e makinerisë që do të ndihmojë në uljen e sasisë së gazrave në atmosferë ka ngjallur interesin e shumë grupeve, nga ekspertët e mjedisit e deri tek biznesmenët. Një prej këtyre të fundit, Richard Branson, ka premtuar 25 milion dollar për çdo kënd që do të jetë i suksesshëm në prodhimin e pajisjeve të tilla. Shkencëtari amerikan që drejton përpjekjet, Lackner, thot për Guardian se megjithatë nuk mund të thuhet se problemi është zgjidhur me këtë makineri, por kjo do të ndihmojë. Projekti ka arritur në atë fazë që na bën të jemi të bindur se do t'ia dalim mban, thot Lackner. Por dyshimet e para kanë rënë mbi pajisje në fjalë. Shkencëtarët i druhen faktit se pajisje të tilla harxojnë shumë energji, derisa ende nuk ka një zgjidhje konkrete se si do të përdoret dioksidi i karbonit i thithur nga ajri. Por nuk mungojnë as mbështetësit e zjartë. Një tjetër shkencëtar i mjedisit, Wallace Broker, gjithashtu nga Universiteti i Columbia's në New York, e sheh pajisjen në fjalë si mënyrën e vetme për të ngadalësuar ngrohjen globale, përfundon artikulli në Guardian.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara një ditë para votimeve i bëjnë thirrje Maqedonisë për zgjedhje të lira dhe padhun. Qeveria e Kosovës kthen vendimin, policët serb të pezulluar do të vazhdojnë të paguhen me gjithë mos paraqitje në punë. Nuk ka nevojë për forca shtesë në Mitrovicë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, thonë autoritetet e sigurisë. Qeveria e Kosovës e bindur se pas 15 qershori do të marrë gjithë përgjegjësitë, por misione ndërkombëtare ende të pavendosur. Një 27 vjeçar nga Peja humbi jetën në një aksident pune në New York. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 21. Deri atëherë, nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Iliriana Bajo, miru të gjofshim.